Iubiți frați și surori, aș vrea să vă spun că am participat la multe conferințe pentru familie și le văd necesitatea din ce în ce mai mult în bisericile noastre, în comunitățile noastre și de ce nu în întreaga societate. Să știți că diavolul organizează în fiecare zi conferințe pentru familie care să zdruncine din temelii relațiile dintre soț și soții, relațiile dintre părinți și copii. Și vreau să vă spun că marea majoritate dintre dumneavoastră participați la aceste conferințe. Mergeți la locul de muncă între colegi necredincioși care își bat joc de numele lui Dumnezeu, care își povestesc aventurile, care ne cinstesc pe Domnul prin viața lor și bombardează mintea dumneavoastră și mintea dumneavoastră, stimate surori. Copiii dumneavoastră merg în fiecare zi la școală și sunt expuși unui asalt permanent împotriva valorilor credinței pe care noi le ascultăm duminica în biserică. Și sunt anumite învățături esențiale despre familie pe care trebuie să le învățăm și să ni le reamintim în casa lui Dumnezeu. Dumneavoastră veți spune, frate, noi mergem la servici între oamenii nelegiuiți, dar să ne fie cu iertare, noi nu ne luăm după ei. Poate că nu, dar din când în când, ca bărbat, vei asculta despre experiența unuia de la servici care cine știe cum și-a pus la punct nevasta, sau ca soție vei asculta o colegă vorbind despre cum bărbatul ei stă sub papuc și încet, încet, diavolul va începe să ridice anumite întrebări și provocări în mintea ta. Și e nevoie să răspundem la aceste provocări așa cum a răspuns Domnul Iisus Hristos, cu Scripturile, nu cu altceva. Iată de ce fiți pregătiți să citim foarte multe versete din Cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm câteva lucruri esențiale. Prima parte a acestei prezentări este despre rolul și poziția femeii în societate, în familie și în biserică. Este unul dintre cele mai controversate subiecte în societatea noastră. În America, la ora actuală, lucrurile au degenerat la nivelul la care sunt surori, femei, mă rog, cum vreți să le numiți, ordinate în slujba de păstori, de biserici. Și nu în denominațiile mai tradiționale, cum ar fi la anglican, la luteran și acolo. În biserici pentecostale, în organizațiile mari americane, Church of God și Assemblies of God. Ați auzit de Church of God și de Assemblies of God. Și mulți au impresia în România că sunt părinții noștri spirituali care ne-au trimis credința. O altă credință ne-au trimis acum 100 de ani. La ora actuală, în aceste denominații, există femei licențiate în pastorație. Și într-o zi, în mijlocul comunităților pentecostale române din România, veți observa că e o soră care știe să vorbească foarte frumos. Și dumneavoastră ca frați și poate unele ca surori vor spune, dă-ne, dar nu-i locul tău. Avem baza doctrinară, teologică, scripturală, să-i punem frână și să spunem, nu e locul tău aici? Cum vom justifica lucrul acesta? Și avem vreo două, trei versete Dar să știți că există o doctrină complexă care stă la baza rolului și poziției femeii. În așa fel încât, încercând să o punem la punct, să nu ajungem să o punem prea la punct, ci să găsim acel echilibru perfect pe care Dumnezeu ni-l îngăduie, ca frați și ca surori, ca bărbați și ca femei, ca soți și ca soții. Și păstrând acest echilibru bazat pe Scriptură, nu pe părerile noastre, nu pe preferințele noastre, nu pe ideile noastre, să știm să fim în stare, spunea cuvântul lui Dumnezeu slujitorilor, să înfruntăm pe potrivnici. Iată de ce este nevoie de studii aprofundate a tuturor pasajelor care vorbesc despre aceste lucruri în Scriptură și sunt foarte multe. În al doilea rând, îmi permit să vorbesc în numele dumneavoastră ca surori, pentru că sunt căsătorit de 36 de ani, Dumnezeu a binecuvântat familia noastră cu 10 fete, dintre care 7 sunt căsătorite, avem 8 nepoți, vine al 9-lea. Prin harul lui Dumnezeu, eu nu prea am avut multe de a face cu asta pentru că am fost mai mult plecat, dar Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție ideală, excepțională și toți copiii, nu mi-au luat copiii Biblia din mână și n-au dat cu ea de pământ. Copiii sunt credincioși, sunt în Biserica Domnului și pentru asta mulțumesc lui Dumnezeu. E harul lui, e mila lui. Dar, cunoscând și având experiența de familie și stând de vorbă destul de mult cu soția despre lucrurile acestea, am ajuns la concluzia că orice femeie dorește să-și cunoască locul. Dorește orice ființă, numai femeie, orice om vrea să știe care e locul lui în viața asta, în societatea asta, în lumea asta, în biserică, oriunde e. Problema surorilor, problema copiilor, problema bărbaților, problema femeilor, cea mai mare problemă e problema de identitate, cine sunt eu, care e rolul meu, care e rostul meu. Dacă te duci să lucrezi pentru o companie, primul lucru care te interesează este dacă mă angajez în poziția asta, ce înseamnă asta? Care este, descriem ce trebuie să fac, care este rostul meu aici, la ce oră trebuie să vin, care e primul lucru, care e al doilea, care e al treilea, care e rutina serviciului meu. Și să știți, cuvântul lui Dumnezeu este excepțional. Dacă l-am citit mai mult, în a stabili cu precizie care este locul fiecăruia. Știți de ce? Știți ce spunea Apostolul Pavel? Să nu suferiți ca unii care se amestecă în treburile altora. Întotdeauna când ne amestecăm unii în treburile altora, avem de suferit. Societatea suferă, biserica suferă, familiile suferă. Și trebuie să ne cunoaștem locul și rostul. În prima parte voi vorbi despre rolul și poziția femeii în societate, familie și biserică. Apoi, după pauză, doresc să abordez o familie ideală. Ați citit probabil Proverbe 31. Și vom vorbi despre o femeie cinstită, și apoi despre bărbatul unei femei cinstite. Să vedem cum arată o familie ideală. Mai întâi vom aborda principiile biblice ale rolului și poziției femeii în context existențial, contextul de a fi. Nu vorbim acum despre activitatea în biserică sau în familie. Asta este în partea a doua al acestui segment. În primul rând vom vorbi despre principiile biblice ale rolului și poziției femeii în context existențial, adică rostul de a fi, ceea ce ești. Nu știu dacă știți, însă rabinii în Israel, fariseii, se rugau Și în fiecare zi îi mulțumeau lui Dumnezeu că nu sunt femei. Și eu când am auzit lucrul ăsta, am văzut ce exista în cultura lor, m-am îngrozit, m-am uimit. Și pentru că am auzit lucrul ăsta înainte de a fi căsătorit, m-am dus acasă și am întrebat-o pe mama. Mamă, e chiar așa de rău să fii femeie? Cine ți-a băgat, măi copile, prostiile astea în cap? Păi zic, auzi că rabinii din Israel și farisei se rugau odinioară și mulțumeau lui Dumnezeu că nu sunt femei. Zice, nu mi-a nimerit mie unul din ăla pe mână. Nu e deloc rău să fii femeie, nu e deloc rău să fii bărbat. Știți că bărbatul când vine obosit, surmenat, seara acasă, îi se pare că cel mai rău lucru în lumea asta e să fii bărbat. Se uită la dumneavoastră și primul lucru se gândește, ce-a făcut asta toată ziua? Aici e odihnită de numai, n-a ieșit afară din casă. Dar îmi pune o farfurie de mâncare pe masă, ce mare scofală. Regretă că e bărbat. Femeia care toată ziua a trebăluit, a spălat rufe, a gătit mâncare, l-a luat pe Ionică de sus de acolo să-și rupă gâtul, pe Măriuca a căutat o oră, s-a ascuns în dulap. Le știu pe toate, am fost și copil, am fost și părinte. Și când vine el acasă, se uită, cum vine, zice, ăsta nu știe nimic din toate necazurile mele, iete ca boierul a venit acasă. Ce-a făcut ăsta toată ziua? Și îi pare rău că e femeie. Haideți să vedem puțin principiul identității mai întâi. Vorbim în context existențial, în contextul de a fi. Principiul identității unei femei se bazează pe interior și pe exterior. Pe interior și pe exterior. Acum, pentru ca o femeie să se simtă împlinită, ea se uită foarte des în oglindă. Oglinda pare că este prietenul ei cel mai bun sau dușmanul ei cel mai mare. Oglinda este cea care îi dă ei satisfacție sau care o trimite la... Lumea asta este plină de frizerii și coafori. Doamne ferește, să se aranjeze, să se dichisească, să-și cumpere. E o adevărată industrie a frumuseții pentru femei. De ce? Pentru că ideea ei este, dacă eu sunt frumoasă, aia îmi dă o identitate. Lumea mă va vorbi și va spune, ai văzut ce frumoasă e femeia aia? Ai văzut ce drăguță e fata? Ai văzut... Bărbații și ei recunosc acest aspect atunci când se laudă. Am auzit odată un predicator care s-a dus la amvon foarte mândru și a spus vreau să vă spun că la vârsta cutare eu m-am căsătorit cu cea mai frumoasă fată din toată regiunea cutare și a numit o regiune foarte mare. În primul rând, nu cred că a spus un adevăr, că orice om, oricât ar fi de frumos, e altul mai frumos decât el. În al doilea rând, ce vede el frumos, nu văd eu frumos. Și ce văd eu frumos, nu vede el cel mai frumos. E o chestie subiectivă. Dar și bărbații se laudă cu chestia asta și le fac pe femei să creadă că identitatea lor este cea exterioară, e dată de exterior, de felul cum arată în exterior. Să nu mă înțelegeți greșit, nu negăm exteriorul. Trebuie să fim atenți, să îngrijim frumos trupul nostru. Ba mai mult, Biblia spune despre femeile căsătorite că ele trebuie să placă bărbaților lor. Să mă iertați, stimate surori, eu cred că atunci când știți că este timpul să apară Domnul, așa, vă uitați un pic în oglindă. Numai când, adică, ce rost are să te uiți în oglindă când ieși afară din casă, să te vadă toată lumea și când vine el, păi el nu mai, ochii lui nu-i mai prețuiești, el în fața lui nu trebuie să arăți prea bine. Nu, gătește-te să arăți bine în fața soțului, că el trebuie să te vadă, nu altcineva. Dacă îi place lui de tine, ești cea mai fericit. Atât. Dar, în momentul în care exteriorul devine în mod obsesiv identitatea noastră, atunci veți vedea o groază de femei cu fețe din plastic, dar rele și fără caracter și fără suflet și fără inimă, ca o multe dintre femeile din societatea aceasta care nu mai au nicio problemă să comită cea mai atroce crimă posibilă împotriva propriilor lor copii. În America, din anul 1963, aproape 70 de milioane de copii au fost avortați. 70 de milioane înseamnă de 3 ori populația României. Nu mai vorbim de toate celelalte țări. Așa frumoase și coafate, vopsite și întreținute, fiare, animale feroce, nici măcar fiarele de pe câmp nu fac lucrul ăsta. Să omor cea mai vulnerabilă ființă și cea mai scumpă și mai prețioasă ființă, în locul unde ar trebui să fie în cea mai mare siguranță posibilă. Vreți să-mi arătați frumusețe în lumea în care trăim? O asemenea femeie, oricât de celebră ar fi, oricât de actriță ar fi, oricât de vopsită ar fi, oricât de coafată ar fi, asta e frumoasă? O să-mi o pună pe panouri la fiecare colț de stradă ca să-mi vândă parfumuri, ca să-mi vândă peruci, ca să-mi vândă genți, ca să-mi vândă haine? Că uite ce poartă femeile frumoase! Eu le-aș fotografia cu bucățile acelea rupte de ființă vie pe care au sacrificat-o pe altarul lui Moloch. Să le văd atunci frumusețe. Frumusețea exterioară este dată de Dumnezeu. Și trebuie să recunoaștem că în timp toți ne mai urâțim pentru că îmbătrânim. Însă, pentru mine, toți oamenii buni sunt oameni frumoși. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei. În capitolul 2. O să parcurgem cu răbdare mai multe versete, dacă vreți să vi le notați, ăsta este un lucru foarte bun. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 9 și 10. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Scump frați și surori, și aici vreau să mă adresez surorilor. Și vorbim în contextul închinării și al rugăciunii. Am o întrebare la dumneavoastră, că vorbesc cu femei pocăite. Când dumneavoastră vă rugați, și Dumnezeu ascultă rugăciunea, sunteți la tronul lui Dumnezeu, sunteți în lumea spirituală, care este plină de îngeri. Credeți că pe Dumnezeu îl impresionează o haină foarte scumpă sau foarte frumoasă? Credeți că Dumnezeu este sedus de vreun parfum și spune, ce frumos miroase femeia asta, am să-i ascult rugăciunea? Credeți că pe Dumnezeu îl impresionează și îl șochează o îmbrăcăminte strântă, poate că în mod negativ, da? Credeți că la înger merge cu lucruri de genul ăsta să treci printre ei, culoarul pe care îl parcurgi către locurile cerești în rugăciune, pentru că accesezi lumea spirituală atunci când vii înaintea lui Dumnezeu în închinare, în rugăciune? Toate lucrurile astea sunt fără valoare înaintea lui Dumnezeu. Din contră, respect față de Dumnezeu înseamnă tocmai invers. Nu să n-ai grijă de exteriorul tău, Nu să nu porți grijă de igiena corporală. Nu. Nu să nu spiepțe în părul frumos. Nu. Dar să nu avem impresia că toate aceste artificii fizice care impresionează oamenii și de cele mai multe ori nu pe oamenii serioși. Să nu avem impresia că astea au un impact înaintea lui Dumnezeu. Oricând eu vin la biserică, prima dată pentru cine vin? Prima dată vin pentru Dumnezeu, întâlnirea mea cu Dumnezeu, pe Dumnezeu vreau să-L impresionez. Înaintea lui Dumnezeu vreau să mă fac cunoscut și relevant. Și mă duc înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce îl interesează pe Dumnezeu. Și aici spune Biblia, fapte bune. Haina cea mai frumoasă este haina faptelor bune. În 1 Petru, și Petru parcă și mai vehement accentuează acest lucru în capitolul 3, versetele 3 și 4. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Podoabele, mărgăritarele sunt de mare preț înaintea oamenilor. Lumea le prețuiește. Dumnezeu nu. Dumnezeu nu dă doi bani pe ele. Ce-L impresionează pe Dumnezeu e blândețea, e curăția, este neprihănirea, este sfințenia, sunt faptele bune, este un duh blând și liniștit. Iată dar, pendulul acesta al identității dumneavoastră între exterior și interior. Nu neglijăm exteriorul. Apostolul Pavel spunea în Efeseni că bărbații trebuie să-și iubească nevestele cum își iubesc trupurile lor. Și ce facem noi cu trupurile noastre? Le îngrijim cu drag. Nu este o negare a exteriorului. Nu este o negare a exteriorului. Dar trebuie să fugim de obsesia ca identitatea noastră să se bazeze pe exterior. Și uitați ce se întâmplă. Am vorbit de multe ori cu fetele noastre, cu tinerele din biserică și le-am spus, fetelor dragi, când un băiat se căsătorește cu tine pentru că este pur și simplu îndrăgostit și distrus de felul cum arăți tu, de exteriorul tău, de frumusețea ta exterioară, și la tinerețe toate fetele și toți băieții sunt foarte frumoși, fiecare în felul lui, și n-au cum să nu se potrivească unul cu altul. Marea majoritate, nu se căsătoresc, se căsătoresc. Cu cine? Cu cineva care le place de ele sau de ei. Dar dacă obsesia lui este exteriorul tău, exteriorul te ajută câțiva ani. După câțiva ani, trebuie să cheltui din ce în ce mai mulți bani ca să-l tencuiești. Că pică tencuia la original. Și trebuie să te duci cu mistria și să dai straturi groase. Devii o păpușă de plastic. N-ai voie să o săruzi, n-ai voie să faci nimic, nu poți să o atingi cu nimic, că îi strici tencuială. După o vreme, nici aia nu mai ajută. Nu mai ajută. Ajunge ca baba nemțească. Știți ce înseamnă baba? Ea are 90 de ani, pune 3 centimetri de tencuială și tot zbârcită și urâtă e. Eu mai văd din astea în America și mă uit și zic, păi ce frumoasă ar fi femeia asta dacă și-ar da jos toată tencuiala. Nu vă aduceți aminte de băbuțele noastre frumoase de la țară? Care îmbătrâneau frumos, natural. Ei, dacă băiatul ăla n-a văzut la tine nimic altceva decât exteriorul tău, ce te faci cu el după câțiva ani? Când a început să se ofilească exteriorul. Și lucrul care l-a atras la tine nu mai există. Cu ce îl ții? O fată tânără trebuie să fie înțeleaptă și deșteaptă și să se căsătorească cu un băiat numai după ce își dă seama că băiatul ăla prețuiește valorile din sufletul ei. Când m-am căsătorit, am stat jos cu soția mea și am pus câteva condiții de viață. Eram amândoi foarte tineri, însă deja în perioada respectivă în București trecusem printr-un cutremur în anii 60-70, pentru cei care vă aduceți aminte, când intraseră în biserici minijupurile, kimonourile și tot felul de îmbrăcăminți indecente și au trebuit păstorii să vină cu sârma ghimpată de la amvon și să pună rânduială. S-au pierdut foarte mulți din biserică în vremea aia, care n-au acceptat rânduielile de îmbrăcăminte decentă. Și lucrurile se stabilizaseră, dar erau tot felul de curente, că într-un oraș mare, unde în fiecare zi fetele mergeau la școală, râdeau profesoarele, râdeau colegele de ele. Și am stat de vorbă, am spus, zic, uite, eu nu vreau să mă căsătoresc cu o păpușă din ceramică. Vreau să mă căsătoresc cu o fată credincioasă, cu o fată pocăită. Și dacă crezi că poți să fii asta, cu drag. Sincer să fiu, m-am așteptat să mă trimită la plimbare, pentru că m-am dus ca un fel de șef de gostat. Adică n-am știut că există altfel de maniere. La mine era o vorbă foarte simplă. Eu trebuia să mă căsătoresc, dacă vroia să mă căsătoresc, dacă nu, nu mă căsătoream. Dar vreau să rezolv lucrurile, să le știu una și bună, nu să mă încurc și să stau luni de zile, ani de zile, așa. Vreau să știu o socoteală clară. În momentul în care a acceptat și a spus, eu mie așa îmi place să trăiesc și uite-te la familia mea, la mama mea, la părinții mei, în secunda aia am știut că mă căsătoresc pentru viață, pe viață. Și pe viață a fost. Sunt încă fascinat să descoper frumusețea caracterului ei, în circumstanțe și situații prin care n-am mai trecut. Pentru că în cele din urmă, ceea ce dă valoare unei ființe. Ascultați ce diferență face Apostolul Pavel între interior și exterior. Omul nostru de afară se trece. Dacă ești focusat, obsedat pe omul exterior, vei rămâne dezamăgit. Se trece. Pe când omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, adică devine din ce în ce mai frumos în viața de credință. Acesta este principiul identității. Stimate surori, purtați-vă de grijă exteriorului, să arătați plăcut, să le placă la soții voștri de voi, dar concentrați-vă atenția, uitați-vă în Biblie mai mult decât în oglindă. Credeți că putem zice un amin la asta? Caută Biblia mai des decât pe oglindă. Să nu cumva să ieși afară din casă fără să te uiți în oglindă. Să te uiți în oglindă, dimineața la prânz și seara, să te uiți în oglindă. Pune-ți oglindă unde vrei și treci și mai uită-te și vezi, sunt bine, îmi stă bine, tot, nu e nicio problemă. Dar nu te uita în oglindă mai mult decât te uiți în cuvântul lui Dumnezeu. Am vorbit de principiul identității, apoi principiul ierarhiei. Știți, cuvântul lui Dumnezeu spune, capul bărbatului este Hristos, capul femeii este bărbatul și apoi urmează copiii. V-ați întrebat vreodată care este rațiunea dumneavoastră, stimați frați, de a fi cap în familiile voastre? Ce înseamnă aia și de ce? Și poate că sunt câteva surori care se întreabă, măi, dar de ce Dumnezeu ne-a pus pe noi pe locul al doilea? Că cui îi place să... La toată lumea le place să fie șefi. În momentul în care nu înțelegem de ce, bărbații pot deveni abuzivi și cred că autoritatea poziției lor stă în faptul, mă, noi suntem mai puternici, noi suntem mai înalți, noi suntem mai solizi, noi suntem mai forțoși. Credeți că Scriptura dă doi bani pe asta, de-aia ne-a pus pe noi cap de familie? Nu. Sau noi câștigăm banii în familie. Ea stă la cratiță sau... Nu. Haideți să vedem, stimate surori, de ce Dumnezeu a pus bărbații în poziție de autoritate și deasupra dumneavoastră. În primul rând, datorită ordinii creației, femeia a fost creată după bărbat. Mai întâi a fost creat bărbatul și apoi femeia. Și ascultați ce spune în 1 Timotei 2 cu 13. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Datorită ordinii creației există și o ordine sau o ierarhie în familie. Primul a fost făcut Adam, el este capul, și apoi a fost făcută Eva. Ordinea creației determină ierarhia familiei. În al doilea rând, femeia a fost făcută din și pentru bărbat. Scopul creației. Bărbatul a fost creat și apoi femeia a fost luată din bărbat și a fost făcută pentru bărbat. Haideți să vedem ce spune în 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 8 și 9. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Iată, dar mai întâi ordinea creației, apoi scopul creației. Și în al treilea rând, pentru că femeia a fost amăgită și nu bărbatul. Mergem tot la 1 Timotei 2 cu 14. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Prin întâietatea în creație, Adam a fost făcut cap. Prin întâietatea în amăgire și în căderea în păcat, în neascultare, că acolo ea a fost prima și el pe urmă, ea a primit rolul secundar. Sunt niște lucruri doctrinare, biblice. Nu că trăim într-o societate patriarhală, dar cum a fost în aia matriarhală, dar de ce bărbatul... Nu, aici noi nu ne jucăm cu societăți, cu culturi, cu civilizații, cu nimeni. Aici e cuvântul lui Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți cap în familie pentru că ați fost primii creați prin Adam, pentru că ați fost nu creați pentru femeie, ci femeia pentru voi, și nu voi din ea, ci ea din voi, și apoi pentru că ea a fost amăgită. Știți că Adam n-a fost amăgit. Adam a împărtășit soarta ei. Adam a fost mai înțelept decât toți bărbații care au fost vreodată pe pământ. Mulți spun că Solomon a fost cel mai înțelept om de pe fața pământului. Fals. Cel mai înțelept om de pe fața pământului, că pe Hristos nu-l numărăm, că Hristos a fost Dumnezeu, a fost Adam înainte de cădere. Sunteți de acord cu mine cu lucrul ăsta? Nu Solomon a numit viețuitoarele, Adam le-a dat nume la toate. Cel mai înțelept, care a folosit cel mai mult din capacitatea lui cerebrală, a fost Adam înainte de cădere. Adam n-a fost înșelat. Adam a împărtășit soarta ei pentru că a iubit-o. Pe urmă s-a și supărat pe ea, că a dat vina pe ea, înaintea lui Dumnezeu, să se scape, că așa facem noi bărbații, trebuie să găsim pe cineva vinovat, dar... E foarte important să înțelegem lucrurile acestea. Acum, vine rândul fraților să coboare o treaptă jos, că i-am urcat sus de tot, nu îi mai văd de acolo de sus. Am vorbit de principiul identității, apoi de principiul ierarhiei, în al treilea rând, principiul interdependenței. Dacă n-ar depinde bărbații de femei și femeile de bărbați, cu lumea asta rea și criminală, stimate surori, ar fi vai de voi. Știți că Dumnezeu a făcut toate lucrurile în așa fel încât nimeni să nu-și abuzeze puterea, numai dacă n-are minte, dacă e nebun, Doamne iartă. Depindem unii de alții și Biblia spune lucrul ăsta. Ascultați, mergem la 1 Corinteni 11 cu 12, ca să vedeți, stimați bărbați, ele nu pot fără noi, dar nici noi fără ele. Vai de ele fără noi, vai de noi fără ele. N-avem ce le face, ne trebuie. Ia auziți, căci dacă femeia este din bărbat, a fost luată din bărbat, nu? E pe locul 2 în creație. Tot așa și bărbatul prin femeie. Păi noi de unde ne naște? Când ne naște? Și toate sunt de la Dumnezeu. Ea există tu fără să te fi născut dintr-o femeie. Și atunci, l-a periat și frumos purtat, ca atenție. Așa trebuie să prețuiești femeia soție, cum prețuiești femeia mamă. Și știm că bărbații sunt foarte atașați de mame și le respectă și le iubesc. Când mama a plecat la Domnul, ne-a dat Dumnezeu harul să fim toți copiii în jurul ei. Timp de o săptămână nu ne-am deslipit de la căpătuiul ei. Am fost atenți la fiecare respirație. Am făcut planton și am numărat respirațiile pe minut, până în clipa în care a plecat la Domnul. A fost o ruptură sfâșietoare în viețile noastre. Am prețuit-o foarte mult pe mama. Femeia a fost luată din bărbat, dar bărbatul se naște prin femeie. În al doilea rând, un principiu sacru, biblic, stimați frați. Femeia și bărbatul sunt stăpâni unul pe trupul celuilalt. Femeia e stăpână pe trupul tău. Soția e stăpână pe trupul tău. Tot atât de mult cât tu ești stăpân pe trupul ei. Citim? Ca să nu se creadă că inventăm. 1 Timotei 1 Corinteni 7 4 și 5. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială pentru un timp ca să vă îndeliniciți cu postul și rugăciune. Ce înseamnă asta? Că fiecare dintre cei doi, bărbatul și nevasta lui, au drept la intimitate tot atât de mult la inițiativa în intimitate, în intimitatea familiei, cât și celălalt. Bărbatul nu are dreptul să folosească acest lucru ca un mod de pedepsire și nici nevasta ca un mod de șantajare. Eu spun lucrurile mai pe ocolite, că știu că sunteți suficient de înțelepți să le înțelegeți exact așa cum sunt intenționate să fie auzite, urăsc spusul lucrurilor pe șleau. O problemă de decență și de respect. Bun. În Domnul, femeia și bărbatul sunt împreună. Ascultați ce spune la 1 Corinteni 11, cu 11. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femei. Când cei doi s-au căsătorit și devin una în Domnul, Dumnezeu nu mai vorbește cu bărbat fără femeie și cu femeie fără bărbat. Dar știți că n-a făcut asta nici în vechime. Când îngerul s-a arătat nevestei lui Manoah și apoi și lui Manoah. Întâi Timotei 2:15. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Și acum aici trebuie să fim extrem de atenți. Vorbim de principiul interdependenței. Pentru procreere, pentru copii, este nevoie de unitatea indisolubilă, familială, între bărbat și femeie. Un scop major al unei femei în lumea aceasta, dar și a bărbatului împreună cu ea, este procreerea. Nu putem rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu fără să împlinim porunca lui Dumnezeu. Prima poruncă și binecuvântare din Scripturi, care a rămas valabilă până în ziua de astăzi, este: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul. Știu că diavolul cu hoardele lui izbesc în această poruncă, pentru că dacă reușesc să izbească în poruncă, desfințează și binecuvântarea. Când spune Biblia că femeia va fi mântuită prin nașterea de fii, nu se referă la o femeie individual, pentru că sunt femei necredincioase care au copii și copiii sau fiii nu le mântuiesc. În al doilea rând, nevastă mea n-a avut fii, noi am avut 10 fete. Și nu înseamnă că nevastă mea nu-i mântuită, că n-a avut fii. Ce înseamnă asta este, femeia în mod generic este așezată într-o relație interdependentă cu bărbatul în Domnul, pentru că Dumnezeu i-a pus împreună să devină un singur trup ca să procreeze. Și asta e salvarea ei. Atunci când a căzut în Eden, dacă ea devenea nenecesară planului lui Dumnezeu, putea fi anihilată de Dumnezeu și rămânea Adam singur. Dar pentru împlinirea poruncii lui Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul, femeia a fost o jumătate la fel de esențială ca cealaltă jumătate. Și numai împreună în Domnul au putut împlini planul de procreere, nașterea de fii. Aici intervine și un alt plan, planul mesianic, pentru că prin nașterea de fii, perpetuarea umanității s-a ajuns la Domnul Iisus Hristos, care a fost unul dintre fiii născuți pe pământul acesta, prin femeie, și care vine de la Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. 1 Petru. Și acum, stimați frați, mare grijă. Bărbaților, purtați-vă, 1 Petru 3:7. Purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Deci, iată, în Domnul, femeia și bărbatul sunt împreună, împreună moșteniți harul vieții. Dar acum ascultați. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. S-ar putea ca un bărbat să spună: ce treabă are nevasta mea cu rugăciunile mele? Când te apleci pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și te rogi, Dumnezeu te întrerupe și spune: stai un pic, oprește un pic. Cum ți-e nevasta? Păi e supărată că am certat-o, că n-a făcut, că n-a adres, că n-a... Și tu vii să te rogi la mine? Uite înapoi și în pat. Dragii mei, vă aduc aminte de cartea lui Maleahi, când Biblia spune că venea poporul la templu să se închine. Și zice, voi veniți cu jertfele astea și eu nu vă ascult. De ce? Pentru că nu ești credincios nevestei din tinerețe și când veniți la altarul meu, ce au? Gemete, vaiete, plânsete, lacrimi. Cum să vă primesc jertfele? Deci, cu alte cuvinte, în interdependența aceasta, femeia este din bărbat creată, dar bărbatul se naște de 6.000 de ani prin femeie. Femeia și bărbatul sunt stăpânul pe trupul celuilalt, în familia creștină, întemeiată de Dumnezeu. Și femeia și bărbatul sunt împreună în dimensiunea spirituală. Mama, dacă vreo soră se duce la soț și spune, ai auzit noi, te duci, te-ai rugat ieri și m-ai supărat, e valabil și pentru dumneavoastră la fel. Și dumneavoastră când vă duceți să vă rugați, să nu aveți impresia că dacă l-ați amărât pe bărbat, pe urmă vă sunt repede primite rugăciuni. Înaintea Domnului suntem în unitate împreună. Dumnezeu vrea să vadă ambele jumătăți împreună, pentru că suntem un singur trup. Nu ne putem prezenta înaintea Domnului separați și rupți unul de celălalt. Și mai citesc un verset din Galateni. Galateni 3:28. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Este vorba de accesul la mântuire, la trupul Domnului Iisus Hristos, la mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos. Acum, al doilea lucru despre care vreau să vorbesc, legat de rolul și poziția femeii în societate, familie și biserică, principiile biblice ale rolului și poziției femeii în biserică, în casa lui Dumnezeu. Și în prima parte am să vă spun câteva limite și restricții și în a doua câteva libertăți și drepturi. Toate biblice bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Mai întâi, limite și restricții în slujire. Mergem la 1 Corinteni, capitolul 14. Vreau să vă spun ceva despre aceste capitole din Corinteni. Toți știți că în capitolul 12 ni se vorbește despre darurile Duhului Sfânt. În capitolul 13 ni se vorbește despre roada Duhului Sfânt, care este dragoste. Și în capitolul 14 ni se vorbește despre rânduiala Duhului Sfânt. Și acum, în cadrul rânduielii Duhului Sfânt în biserică, citim de la versetul 34 până la 40. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Vorbeam mai devreme de femei pastori, asta pentru că este plină lumea de femei predicatori. Îmi pare foarte rău, stimate surori, știu că unele dintre dumneavoastră știți Biblia foarte bine și unele mai bine decât anumiți bărbați. Dar asta nu e o justificare ca o femeie să se urce la amvonul bisericii, să vină în fața bisericii și să predice Evanghelia. Nu este ce vi s-a încredințat vouă. Dacă voiesc să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă. Acum, stimați bărbați, burta pe Biblie. Adică, de fapt, nu burta, capul pe Biblie. Ca să fim în stare să învățăm surorile. Și dacă ne pun întrebări la care ne pricepem, să mergem la păstor, să mergem la slujitor, să întrebăm, măi, cum stau aici lucrurile? Că știți că ea n-are voie nici măcar să vină să întrebe pe păstor, trebuie să întrebe pe bărbații lor acasă. căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Și acum Pavel devine mai vehement. Ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Cuvântul lui Dumnezeu s-a propovăduit înainte de voi și se propovăduiește și după voi. Dacă crede cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Nu e treaba mea că nu înțelegi. Iată, dar, limite și restricții în slujire. Limite și restricții în închinare. În închinare. 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 1. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți, și acum Pavel subliniază una dintre învățăturile pe care le-a dat și se pare că avea nevoie să fie repetată în Corint. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul desvelit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Și am citit deja versetele acestea în contextul celorlalte principii. În Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Și aici, permiteți-mi să vă spun că sunt multe interpretări false ale acestui pasaj, bazat pe versetul 15, spune, frate, părul este învelitoarea capului. Ignorând faptul că aici cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre două învelitori. Învelitoarea naturală a capului, care este părul, cu care a înzestrat-o pe femeie prin naștere. Și învelitoarea artificială a capului este aceea cu care se acoperă femeia. Acum uitați-vă lipsa de discernământ și de funcționalitate în gândire a acestor mari filozofi și teologi. Pentru că Biblia spune că cine se fălește că este înțelept, înnebunește. Și ai sta și te-ai mira, mă, dar nu vă merge capul, nu vă judecă capul de, spuneți asemenea aberații, dar ca să placă oamenilor și să le dea învățături și dezlegări după plăcerile lor, sunt în stare să cadă în nebunie. Și îi spun, părul este învelitoarea capului la femeie, cu asta s-au spălat pe mâini. Dintr-o dată, stimați frați, ideea asta ne tunde pe toți la zero, pe noi bărbații. Pentru că dacă femeia trebuie să poarte capul acoperit, tot același pasaj zice că bărbatul n-are voie să se roage cu capul acoperit. Și dacă e vorba de o învelitoare naturală a femeii pe care ea trebuie să-și o lase să crească, bărbatul trebuie să o tândă. Că dacă își lasă păr, se roagă cu capul acoperit. Dacă părul este învelitoarea capului. Bun. Doi. Biblia spune că femeia trebuie să se roage sau să prorocească cu capul acoperit. Dacă trebuie să se roage și să prorocească cu capul acoperit, asta nu înseamnă că trebuie să intre și în baie cu capul acoperit, asta nu înseamnă că trebuie să stea 24 din 24 de ore. Dacă așa stă lucrurile, înseamnă că trebuie să-și poarte perucă și să o bage în buzunar când n-are nevoie de ea și să o pune pe cap când are nevoie de ea, dacă părul este înveritoarea naturală a capului. Iar dacă oricum o are, de ce n-a scris Pavel surorilor să nu vă tundeți și să nu vă radeți? Și atât, că dacă spunea nu vă tundeți părul și nu vă radeți părul, era suficient că asta înseamnă că erau cu capul acoperit. Mai mult! Spune, dacă nu vrea cineva să se acopere, ce să facă? Să se tundă și să se radă. Păi dacă părul este acoperitoarea naturală și el scrie femeilor care nu vor să se roage cu capul acoperit, adică își tund părul și îl rad, că asta înseamnă să te tunzi, ce să mai tunzi când ești deja tunsă și rasă? A nu avea capul acoperit, spune Pavel, dacă părul este doar înveritoarea capei, înseamnă să n-ai păr. Nu? Deci dacă cei care spun părul este învelitoarea capului, au dreptate, atunci o femeie care se roagă cu capul descoperit este o femeie care n-are păr. Și Pavel îi zice, dacă n-ai păr, tunde-te și rade-te. Păi este o contradicție, un nonsens. Ce-ți mai tunzi dacă ești deja tunsă? Ce-ți mai ras dacă ești deja rasă? E vorba de două învelitori, este vorba de învelitoarea naturală care este părul și de învelitoarea artificială care este, mă rog, bazmaua, baticul, ce-o fi, eșarfă, ce-o fi. Dar, atenție, învelitoarea aceasta artificială, care este porunca lui Dumnezeu, trebuie tratată cu tot atâta seriozitate cum este tratată acoperirea naturală a părului în societate. Aici atacă lucrurile Pavel și spune la voi, la Corinteni, care e mersul societății? Și tot el spune, e rușine pentru o femeie să fie tunsă sau rasă. Cultural, în Corint, femeile n-aveau voie să fie tunse sau rase. Și spune, mersul societății, știți să-l respectați. Aveți vreo femeie tunsă sau rasă în Corint? Nu, frate, că ne e rușine să ieșim pe stradă. Și zice, dacă porunca societății, știți să o respectați. Și purtați acoperirea naturală a capului. De ce porunca lui Dumnezeu nu știți să o respectați și să vă acoperiți capul cu acoperire artificială atunci când mergeți la rugăciune? Când vă închinați, că e vorba de închinarea deliberată. Să fim foarte atenți la învățăturile care ni se dau, pentru că vin oameni care se laudă că știu cultura de acum 2000 de ani a oamenilor. Și e greu să-l contrazici, că el e doctor în teologie, el a făcut școli, el a făcut doctorate, el are mulți ani de studiu, el a citit 500 de cărți. Nu trebuie să fiți filozofi, trebuie doar să vă adânciți privirile în cuvânt. Eu nu sunt mare filozof, dar m-am uitat dorind să știu adevărul pentru mine și familia mea. Și dacă citești cu atenție, n-ai cum să nu surprinzi logica acestor pasaje. Acum, când noi bărbații purtăm căciulă pe cap, noi purtăm căciulă pe cap că ne e frig. Și vreau să mă înțelegeți foarte bine. Părerea mea personală este, măi surorilor, spuneți-mi și mie că n-am purtat niciodată batic, dar am întrebat-o pe nevastă mea, mi-a spus, dar poate că la voi e altfel. Chiar așa e greu baticul ăsta? Cât are? Are un kilogram? Are două kilograme? Are o... Că văd că îl fac ăștia din ce în ce mai transparent, din ce în ce mai subțire, din ce... Au început să-i mai taie din limbă, să nu mai are dreptul nici să vorbească, săracul. A început să-l mai înfășoare, să-l mai... A devenit sfoara invizibilă în zilele noastre. E greu? Nu e greu. Și ascultați-mă, ca să se obișnuiască fetele să-l poartă, e bine să-l poarte de mici, ca să nu întrebe mai târziu prea multe lucruri și ca să nu vă pierdeți obișnuința. Purtați-l tot timpul, purtați-l și ziua, purtați-l și... Mă rog, eu vă spun foarte sincer, iubesc vremurile alea când mă duceam la biserică duminica dimineață și erau pline stațiile de tramvai și de autobuze din București, de pocăiți, că nici nu trebuia, dacă veneai din provincie, că noi așa vă ziceam la toți care erau, nu erați din București, erați toți din provincie. La noi nu era decât București, ci restul era provincie. Dom'le, veneau frați, surori cu diferite treburi la București. N-aveau cum să nu nimerească o biserică. Că umpleau pocăiții toate stațiile prin centru, peste tot, se duceau care la biserica aia, care la cealaltă, te luai după unii din aia, unele de alea cu batic și ajungeai la biserică. Însă, sunt unele lucruri care sunt porunci dumnezeiești, și Pavel folosește expresia asta, poruncesc eu, nu Domnul, poruncește Domnul, nu eu. Să nu folosim ideea, Doamne, noi trebuie să ne rugăm neîncetat și din cauza asta sora trebuie să poarte batic neîncetat. Pentru că Biblia spune că noi trebuie să ne rugăm cu capul descoperit. Data viitoare când spui lucrul ăsta, ești la minus 20 de grade afară cu capul descoperit și nu purta nici la servicii, nici nicăieri șapcă, că tu te rogi neîncetat și n-ai voie să porți pe cap nimic când te rogi. Să nu călcăm, știți când oamenii ne acuză și ne lovesc peste gură și ne dărâm argumentele biblice? Când exagerăm. Dacă nu exagerăm și păstrăm cuvântul între limitele lui așa cum este scris, nimeni nu ne dă peste cap și nu ne răstoarnă adevărul pe care îl propovăduim. Când încercăm să mergem un metru mai departe și să fim mai drastici, și să transformăm niște porunci divine, să adăugăm la ele porunci omenești, atunci s-ar putea să intrăm în conflict și oamenii să aibă prilej să ne agațe de astea. Deci, atenție ce argumente folosim atunci când stabilim niște rânduieli. Vreau să vă spun că eu cred că o rânduială bisericească, chiar dacă nu este în Biblie, uite, vă dau un exemplu, și la noi în biserică, frații și surorile stau separat. Și am impus de la început această rânduială. Și frații m-au întrebat, frate, nicio problemă, dacă așa vrei să stăm, așa stăm, dar spune-și nouă de ce. Și acum așteptau să le dau versete biblice. Nu am avut de unde să le dau versete biblice, dar le-am spus așa, măi oameni buni, cunoscând natura oamenilor și în vechime erau separările astea, în vechime erau separările astea în baza bunului simț. În noul legământ, oamenii se închinau în case, nu se închinau în biserici cum ne închinăm noi acum. Într-o casă încăpeau 50, 100, măi, 200 să fii încăput. Era altul spiritul. Dar, spun unii, ce, nu e frumos să stai lângă nevasta ta? Ba da, dar lângă nevasta ta poate să nimerească și bărbatul altuia. Și lângă bărbatul tău, nevasta altuia. Și prin apropierea asta noi ignorăm anumite aspecte fiziologice și psihologice umane pe care lumea le recunoaște. Prin proximitate, prin apropiere. S-ar putea ca la anumite suflete mai slabe sau anumite suflete mai slabe să fie atacate spiritual. Pentru că dumneavoastră aveți multe rânduri aici. Și sora cu soțul stă aici, în spate stă alt bărbat, așa, și te uiți în dreapta, poți să vezi o soră din creștet până în tălp, te uiți în față, te uiți în spate. Există oameni slabi în credință. De-aia nu știu dacă sunt biserici unde se practică intrarea cu domnișori și domnișoare de onoare. Și mai pune să și stea unul lângă altul, băiat, fată, băiat, fată, băiat, fată, timp de 2 ore în timpul unui serviciu divin. Dumneavoastră vă dați seama ce explozii de hormoni au loc în ăștia? Se mai și ating din greșeală? Și introduc ispita și nelegiuirea, măcar la nivelul gândirii, în casa lui Dumnezeu. 2 ore stau și se ispitesc 7 perechi de tineri, unul pe celălalt. Că duminica viitoare la altă nuntă vine cu alta sau cu altul. Aia e a doua parte, tot atât sau mai urâtă decât prima. Este o lipsă de înțelepciune și de discernământ de care dăm dovadă în casa lui Dumnezeu. Pe urmă, să-mi fie cu iertare, există și un factor spiritual. Sunteți soț și soție acasă, mai aveți o problemă sâmbătă, mai vineri, mai joi, vine fratele, stă lângă nevastă și începe să se roage și lasă capul în jos, că n-are, e jenă, că e lângă el. Mai ușor ne rugăm și ne deschidem lângă oameni care nu ne cunosc de luni până sâmbătă. Vreau să vă spun, stimați frați și surori, că bătrânii noștri n-au dat dovadă doar de o înțelegere la nivelul lor, dar corectă, a Scripturilor, dar au dat dovadă de discernământ în a aplica în bisericile noastre unele rânduieli de bun simț uman, pe care rău facem dacă le neglijăm și dacă le anulăm. Spun lucrurile acestea pentru ca să rămânem în voia lui Dumnezeu. Nu mai vreau să insist asupra faptului că aici Pavel spune din pricina îngerilor, nu din cauza culturii, nu din cauza că în Corint era sau nu era într-un anumit fel. Când a intrat în lumea spirituală, mai e un argument. Ce că își pune bazmaua pe cap și acasă e nesupusă și e răutăcioasă și... Dragii mei, faptul că unii se botează nesincer și ei nu sunt de fapt pocăiți, dar vor să boteze doar sensoară, anulăm botezul în apă? Doar pentru că unii cer botezul cu Duhul Sfânt și pe urmă trăiesc o viață vai de capul lor, anulăm botezul cu Duhul Sfânt? Bineînțeles că nu. Doar pentru că unele surori nu se poartă frumos în casă și nu sunt soții supuse și cu minți, pentru aia, bate cu-i de vină, pe el îl călcăm în picioare? Scriptura e Scriptură și dacă vrem să rămânem sub binecuvântarea lui Dumnezeu, o respectăm așa cum este. Și înțelegem de ce. Mai spun un lucru despre asta și pe urmă închei. Când femeia intră în dimensiunea spirituală, în rugăciunea ei, în primul rând, ea trebuie să știe că intră într-o dimensiune periculoasă unde are nevoie de protecție și de acoperire. Și prin acoperirea capului, ea declară că este sub stăpânire. Spuneam despre fetele fecioare, despre care Pavel spune, n-am nicio poruncă. Acolo se referă în contextul căsătoriei, dar tot acolo spune... În Hristos femeia nu este fără bărbat, bărbatul nu este fără femeie, iar fata este sub autoritatea tatălui. Știți cât de departe merge autoritatea tatălui în ce-l privește pe Pavel? Până acolo că și-o poate căsători sau nu cu cine. Okay? Are un cuvânt de spus în căsătoria ei. Dar, ea trebuie să se recunoască sub autoritate, să se declare sub autoritate când intră în lumea spirituală. Iar lucrurile pe care nu le înțelegem, le aplicăm la fel ca la spălarea picioarelor, atunci când Domnul i-a spus lui Petru, nu pricepi, vei pricepe după aceea, dar deocamdată execută și împlinește ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Câtă vreme nu pricepi, așteaptă până vei pricepe, dar între timp aplică, execută și împlinește cuvântul lui Dumnezeu. În relație, limite și restricții în relație, 1 Timotei 2, 11 și 12. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. Aici se leagă și de Corinteni, dar mai e un lucru. Ați observat cum în public, uneori, când mai multe familii se întâlnesc, o femeie capătă un rol proeminent. Nu înseamnă că trebuie să tacă din gură sau dacă e o întâlnire de familie nu pot vorbi toți împreună. Dar o femeie devine dominantă și își eclipsează pur și simplu bărbatul și pe toată lumea care este acolo. O femeie cu un duh blând și liniștit își stăpânește acest impuls. Pentru că asta înseamnă că se ridică mai presus de bărbat. Țineți cont de lucrul ăsta. Limite în relații. 1 Corinteni 7. De la 8 la 11. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este mai bine pentru ei să rămână ca mine, dar dacă nu se pot înfrâna să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat, dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Este o restricție în relația de familie, împotriva despărțirii, împotriva abandonării familiei. Și în versetul 39 din 1 Corinteni 7 spune: o femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Prea multe despărțiri în zilele noastre sunt cu orice fel de motiv. Uneori motive inventate, motive puerile, și cuvântul lui Dumnezeu pune restricții în ceea ce privește unitatea familiei. Luăm pauza și pe urmă să vorbim un pic despre libertăți și drepturi, că nu vrem să ne oprim doar la limite și restricții, și vom trece și la partea a doua lecțiunii.